Hæstvirtur forseti, tilkynni hæstvirtur samgönguráðherra að leið hófseminar minni hálfur lokið. Það er einfaldlega svo að það þarf að gera átak í þessum málum. Og það er ekki hægt að sætta sig við það að menn komi hér og lofi öllu fögru, taki svo 6-7 milljarðar til baka rústu þreymur árum, komi svo aftur og lofi öllu fögru og taki svo aftur til baka. Ef þeir setja við öll, sem vonandi verður ekki. Þetta verklega gengur ekki. Og það er bara, þetta er bara liðin tíð hæstvirtur ráðherra. Ef hæstvirtur ráðherra verður gæta þess hófs að kippa alltaf til baka sínum ákvörðunum, þá verður hann auðvitað að vera einn um það. Ég ætla ekki að styðja hann í því. Það er komið nóg að slíku. Ég er hérna með bréf frá bæjarstjórnum á Vestfjörðum samgöngumál frá 2. febrúar 2007. Ég veit ekki hvort að ráðherra hefur séð það. Það segir þar með leyfi hæstvirts forseta. Samgöngumál. Hraða framkvæmdum og auka fjármagn til málaflokksins á Vestfjörðum og að hringtenging Vestfjarða verði lokið innan 4 ára. Verði lokið innan 4 ára, hæstvirtur ráðherra. Ég hélt að hæstvirtur ráðherra væri það vel tengdur við allavega suma sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum að hann fengi svona beint í æð. Hæstvirtur forseti, það verður ekkit undan því vikist lengur að taka á samgöngumálum þess að þeirra landsfjórðunga Vestfjarða og Norðausturlandsins sem að hafa setið eftir á undanförnum árum. Ég fagna því auðvitað að loksins skuli vera komið á útboðs- og verkstig framkvæmdarnir Ísafjarðardjúpi sem var frestað á síðastliðin ári. Og ég fagna því auðvitað líka að menn sé að setja áætlun um það að hér eigi að stytta leiðir og svo framvegis. Ég segi bara einfaldlega að það koma nógar tekjur af samgöngum á Íslandi til þess að taka frekari og hraðari skref í samgöngumálum en þurfum gert þau verið á undanförnum árum.
Forseti vill áminna háttvirta þingmönn um ávarpa forseta en ekki